Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitata emisiunii noastre de astăzi este Larisa Turea, un cunoscut critic de teatru, de cinema, scriitoare, jurnalistă, pe care în sfârșit ne bucurăm să o avem oaspete în studioul nostru. Bine ați venit!
Cu mare drag!
Mă bucur că sunteți aici cu noi. Doamna Larisa Turea, aveți o specializare polimorfă, ca să spun așa, multilaterală, cum ziceam, și aș vrea să începem dialogul nostru cu, hai să spunem, ultimul fenomen pe care l-ați produs. E, cum să spun, un fenomen în reverberații. E vorba de volumul Cartea Foametei, o culegere de mărturii extrem de prețioase, dramatice, emoționante despre foametea organizată de sovietici în 46-47 aici în Basarabia ocupată, o carte ajunsă la a patra ediție
și a cincea.
Deja a cincea, poftim. Și care cunoaște într-adevăr aceste noi reeditări, pentru că vin dumneavoastră tot adunați noi și noi mărturii, noi și noi documente despre acea tragedie. Care mai este impactul, iată, în acest moment al acestei cărți? Aveți multe întâlniri cu cititorii.
Da, sunt acum într-o campanie de promovare a lecturii prin toată țara, inclusiv în România. Am fost la Brăila, am fost mai înainte la Piatra Neamț, pentru a duce în prim plan această tragedie care ar putea servi la noi ca idee națională. Pentru că, din punct de vedere proporțional, noi am suferit cel mai mult din cauza acestui experiment social pe care regimul sovietic l-a mai încercat de câteva ori. Și pe Volga în 1919 și firește în Ucraina. Ucraina și-a făcut din Holodomor o idee națională care le-a ajutat să reziste și să-și promoveze identitatea lor nefalsificată. Pe când la noi lucrurile astea au fost foarte mult timp un subiect tabu, trecut sub tăcere, și acum mă bucur că, cum ați spus, există aceste reverberații. Recent am avut câteva întâlniri foarte productive și la sud, la Baurci, moldovenesc, Cahul, dar și la Orhei și la Ungheni, și de fiecare dată aflu noi povești. Este ca un puzzle, un tablou care mereu îmi pare incomplet și sunt sigură că merită această temă mult mai mult. Și la Orhei acum au venit din toate satele de prin împrejurime, m-au emoționat foarte mult copiii de la Peresecina, care au înscenat poemul lui Dumitru Matkovski, Îngerii Roșii, dar și o fetiță de la Colegiul de Medicină din Orhei, care a izbucnit în lacrimi povestind despre bunica ei, care a suferit. În sfârșit, s-au rupt acele zăgazuri ale autocenzurii și lumea vorbește, mă oprește pe stradă și spune niște istorii absolut terifiante. Cred că trebuie să revenim la această temă, poate pentru a ne consolida și pentru a promova acest mesaj al meu că în orice condiții trebuie să rămânem oameni și să ne apărăm libertatea. Regimul sovietic a însemnat în primul rând o nelibertate, a însemnat această umilință, această înjosire a basarabenilor, de la care nu ne putem reveni nici astăzi.
Vedeți, recursul ăsta la memorie este foarte important. Vorbim tot timpul despre nevoia de a ne aminti, de a duce în lumina reflectoarelor tragedia trecutului sovietic. Cu toate acestea, observați, ce ar mai trebui să se întâmple ca moldovenii noștri să se trezească? Iată, am trecut relativ recent prin niște încercări electorale, prin niște alegeri și am fost cu toții șocați de felul cum votează oamenii. Ni se părea nouă intelectualelor că 30 de ani de libertate, deschiderea hotarelor, călătoria, eu știu, celor mai tineri și mai capabili să muncească și cu inițiativă în vest și transferul de experiență, de cunoștințe, de know-how, cum se spune mai nou, nu? Aici la noi, ar fi trebuit să provoace, să producă și o mutație în conștiința colectivă și să devenim și noi o națiune europeană. Cu toate astea, Rezultatul
da,
e mai degrabă
și pentru mine a fost
ciudat,
o surpriză
paradoxal.
Neplăcută și pentru prietenii mei din Occident care mi-au și scris despre asta, pentru că de fapt cred că este la fel o consecință a celor ani de înainte. Mulți s-au văzut din nou marginalizați, neluați în seamă și la fiecare întâlnire pe care am în teritoriu și începând din primăvară, am avut foarte multe întâlniri, îmi dau seama că oamenii se vor exprima, se vor asculta. Trebuie să meargă cineva să vorbească cu ei, pentru că această aroganță care se afișează uneori nu duce la bine. Din păcate, mulți dintre ai noștri au călătorit mai mult în Europa și la Bruxelles, fără să țină cont că problemele astea se rezolvă prin vot la noi, în fiecare sat, în fiecare localitate și nu la Absolut. Bruxelles. Din punctul meu de vedere, dezinformarea, care a fost foarte activă, poate fi contracarată numai prin cultură, prin educație, prin informarea justă. Pe când noi nu avem informare justă și dacă vorbim chiar de acest domeniu cultural, eu văd filmele europene, încerc să le văd, avem o antenă satelit care ne ajută în acest domeniu și aceste platforme de video la comandă, dar observ că în țară este foarte popular încă canalul indisc Echino, în limba rusă. De ce nu se încearcă să vină la noi? Cine maraton pe toate canalele de cablu?
Da.
De ce nu vine TV Cultural? De ce nu avem canale de filme internaționale?
Sigur.
De ce nu încercăm?
Subtitrate în
de
română,
ce nu încercăm să schimbăm proporția culturală în domeniul nostru?
Asta e uimitor, stimată doamna Larisa Turea, și indignarea noastră, pentru că avem o guvernare pro-europeană, cât o mai dura ea, dar
sperăm că va mai dura.
Să sperăm că va dura, într-adevăr, dar ar trebui și acești funcționari și politicieni pe care i-am ales să înțeleagă importanța culturii, a informării,
tocmai,
a întâlnirii.
Și a educației. În sfârșit trebuie să renunțăm la acest sindrom al nostru de suferinți de o boală rușinoasă, care a fost această umilință prin care am trecut. Și cineva îmi spunea că, de fapt, să recunoști că ai trecut prin foamete este egal cu a recunoaște că ai avut o boală rușinoasă. Este un șoc post-traumatic de care nu ne-am tratat. Și ne vom trata numai atunci când să ne asumăm acest trecut rușinos, pentru că este într-adevăr rușinos. Am fost umiliți, am fost înjosiți, am fost considerați niște marginali când s-au instaurat sovietele aici. Cineva spunea că Stalin ar fi dorit să deporteze întreaga populație a Republicii pe atunci, sovietice moldovenești, da. Dar pentru că lucrul ăsta ar fi costat, economic era mult mai simplu să-i lipsești pe oameni de orice resursă de hrană,
da.
Și atunci este un fel de moarte la autogestiune, care este mult mai simplu.
O imaginație diabolică a avut regimul ăsta sovietic. Mă gândesc, doamna Turea, iată, la filmul românesc. Filmul istoric românesc, știm, am trecut prin acea perioadă filmele lui Sergiu Nicolaescu, dar și filme mai... sigur că și mai recente voiam să spun, dar mă gândeam și la producții celebre precum Pădurea Spânzuraților a lui Liviu Ciulei, nu? Unde personajul, protagonistul, Apostol Bologa, reprezintă pe undeva și noi basarabenii ne putem recunoaște,
ne putem
în soarta acelui ofițer
de
român.
De curând l-am avut pe Victor Ebenciuc aici,
da,
noi, la Reuniunea Teatrelor Naționale, am vorbit mai mult cu el și a recunoscut că, într-adevăr, în perioada ceaușistă, își dorea să emigreze în Basarabia. Era un vis al lui, un vis de libertate, un vis de a promova meseria lui, arta. Și pentru mine, cel mai interesant apostol Bolog a fost într-adevăr Victor Ebenciuc, un intelectual de mare forță.
Da, de mare forță și cred că avem o istorie bogată, traumatizantă a secolului 20, pe care încă nu am valorificat-o așa cum s-ar fi cuvenit, nu-i așa? Uitați-vă la ce fac polonezii, tradiția lor spectaculoasă, atâția cineaști, filmul Catin.
Și o cultură spectaculoasă, pentru că
fără îndoială,
cred
da.
Că Polonia este unica țară din lume care are 600 de teatre diferite, independente, și care promovează cultura. Totuși cultura la ei rămâne a fi în capul mesii, a fost și în perioada dinainte de 89, ei au avut solidarnost, ei s-au solidarizat și prin biserică, ceea ce la noi nu se întâmplă.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Mă gândesc cum am putea să reanimăm arta cinematografică plasându-o pe aceste trasee ale educației, nu? Educație prin cultură și prin film,
da,
în particular.
Da, dar în lume se fac deja alfabetizarea media în Franța, bunăoară, cinema este parte din programele școlare. Pentru că copiii au nevoie să fie incluși în acest circuit artistic de mici. Să nu-i lăsăm doar în grija rețelilor sociale. În cinema deja ne mișcăm pe orbită mai mult sau mai puțin sigură. Avem câteva succese de ultimă oră remarcabile, ca să mă refer din nou la filmul Carbon, care pune accentele foarte, foarte corect și principalul că o face metaforic, dar și cu mult umor, cu multă autoironie. Căci ceea ce ne lipsește astăzi în arta și cultura noastră este această distanțare de temele grave, abordarea lor detașat.
Din unghiuri mai insolite.
Din unghiuri mai insolite, mai originale, mai ingenioase, și cred că Mariana Starciuc, care este un scenarist de prim rang, reușește acest lucru și prin seriale la care lucrează, dar și prin filmul Carbon. Așteptăm și alte filme. M-a impresionat și filmul Tunete, care este la fel axat pe o temă recentă din istoria noastră, și sper că într-o bună zi, firește că Siberia de Noase, care vorbește despre deportări, spectacole, dosarele Siberiei de la Teatrul Național și multe alte, ne apropiem oarecum, dar încă timid, este nevoie de o susținere mai masivă și din partea statului în acest domeniu.
Ce am observat, iată, la cineaștii noștri, basarabeni de ultimă oră, vorbim, revenind puțin la Carbon, e abordarea asta care scoate la iveală adevărul vieții, trece peste prin cortina propagandei și contrapropagandei, nu-i așa? Acolo nu găsim neapărat eroi negativ 100% sau pozitiv aproape înger, nu. Totul e destul de cenușiu și pe linia frontului, pe linia de demarcație de la Nistru, acolo e vorba de conflictul sângeros din vara lui 92, nu, se întâmplă tot felul de interacțiuni umane, așa,
păi
chiar și un soi de negoț între cele două părți, cele două tabere, schimburi de prizonieri, totul se negociază, e așa, la mica, aproape ca la tarabă, pot să zici.
Da, este,
cam așa
este
se
o realitate
de
dură, pentru că ați văzut și acest comerț cu coniac care se face acolo și sfințirea unui Mercedes. Este realitatea noastră destul de neretușată. Toate astea au trecut, dar mesajul pentru mine a fost foarte important. Este vorba de acest carbon, de acest cadavru carbonizat, a cărui identitate nu se cunoaște, dar care până la urmă devine un monument. Un monument al soldatului necunoscut, indiferent de ce parte a luptat, este o victimă a istoriei, putem zice că este și un martir.
Un martir, vedeți, în contextul ăsta pe care îl trăim chiar acum, cu războiul ăsta în preajma noastră, în Ucraina, chiar filmele astea capătă o rezonanță mult mai mare. Da.
Din păcate.
În luna noiembrie am avut aici la Chișinău Festivalul Filmului European, doamna Larisa Turea, și cu niște câteva producții foarte interesante, începând cu La Dolce Vita, nu?
Da, începând cu La Dolce Vita, dar sunt și alte filme, pentru că Este și aici o lacună uriașă. Noi nu cunoaștem istoria cinematografiei pentru că n-am avut ocazia. Eu, mergând la festivalul de la Cannes, întotdeauna urmăresc și această secțiune absolut fantastică, care este Can Clasic, deci filmele clasice. Eram acolo și când a decedat Marcello Mastroianni. Anul trecut am avut un film cu Chiara Mastroianni, care încearcă să joace rolul tatălui său, și m-am bucurat foarte mult că a revenit pe ecranele noastre la Dolce Vita, din păcate într-o sală foarte mică. Cred că a merita totuși o cinematecă, un club de artă care să proiecteze filmele vechi, același Fellini, Bergman și mulți Antonioni și mulți alții din cei care au făcut istorie, și chiar și Pădurea Spânzuraților.
Firește.
Pentru că am impresia că nu s-a proiectat la noi în zona noastră acest film.
Nu cred.
Eu nu l-am văzut pe ecran aici. Nu. L-am văzut la Cannes, l-am văzut în România, dar la noi este greu.
Da, sau TVR-ul l-a proiectat, ca și Baltagu după Sadoveanu, iarăși o producție cinematografică foarte bine realizată, cu niște peisaje minunate și cu actrița aia italiană, care o joacă chiar pe Vittoria Lipan, protagonista acelei istorii.
Cred că aici, la acest cinematograf de artă, ar merita să fie proiectate și filmele noastre vechi. Mm-hmm. Pentru mine, un model de film de rezistență este filmul Se caută un paznic. Pentru că dacă ultima lună de toamnă, după Iondruță, a ajuns oarecum într-un circuit mai larg, acest film absolut revoluționar, Ioviță Gheorghe Vodă, a fost trecut la Index, deși acolo este pentru prima oară un colectiv de artiști basarabeni. Până atunci, până la Loteanu, se zice că în Moldova numai cai erau de la fața locului, pe când artiștii erau invitați, actorii. Da. Aici Se caută un paznic, apare Mihai Volontir într-un rol, apar Ion Vatamanu, Gleb Sainciuc, este muzica lui Eugen Doga în premieră. A fost o realizare extraordinară pe care merită să o vadă tinerii de astăzi.
Ar trebui, nu știu ce fel de proiecții se fac la Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice.
Cred că se fac, dar pentru un cerc foarte îngust.
Da, doar pentru studenți. Nu știu ce ar trebui să se întâmple, doamna Larisa Turea, ca să convingem autoritățile municipale, Ministerul Culturii, să punem bazele unei cinemateci, că spații s-ar găsi în Chișinău și un public iubitor de a revedea.
Păi da, eu din când în când merg cu nepotul nostru Iacob, mai merg la cinema ca să vedem filmele, și există un public, dar trebuie interesat, e nevoie de promovare, și mă bucur că sunt aceste festivaluri, Festivalul Transilvania, festivalul de care ai spus, Luna Filmului European, care aduce și filme premiate la Cannes. A fost difuzat și filmul în aceeași secție de filme clasice și filmului Almodovar, Totul despre mama mea, dar cel mai interesant film din acest program îmi pare filmul care a luat la Cannes premiul special al juriului, Semințele smochinului sacru, de Rasulov. Cred că, de fapt, și nu e numai părerea mea, ci și a celorlalți critici acreditați, ar fi meritat Palmierul de Aur. Este un film manifest, un film care vorbește despre ce se întâmplă în lumea de astăzi, în această lume dezbinată, în care avem impresia că răul triumfă, din păcate. Deși convingerea mea este că răul poate triumfa numai pe termen scurt și că până la urmă binele va învinge, acest termen scurt într-o viață care durează o secundă îmi pare deja prea lung.
Da, din păcate, și vedeți, binele e timid, binele își face scrupule, binele își pune mereu întrebări dacă nu cumva greșește sau abuzează, în timp ce răul nu are niciun fel de probleme, se manifestă natural, ca să zicând așa.
Și minciuna la fel.
Și minciuna, da.
Minciuna este mult mai ușor crezută decât adevărul.
Da, că se pliază
adevărul este unul singur, pe când minciuna înflorește în toate direcțiile, se lățește, se lăbărțează.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră.
Tocmai de aceea se spune că adevărul luptă mai greu cu minciuna. Minciuna își schimbă într-adevăr înfățișările, este proteică. În timp ce adevărul vorbește pe aceeași voce. Dar uitați-vă că suntem și în epoca post-adevărului și un termen care e destul de descumpănitor. Dacă am pierdut noțiunea, dacă nu mai există un consens general asupra noțiunii de adevăr, adică asupra noțiunii de fapt împlinit care poate fi verificat, atunci intrăm într-o debandadă semantică totală. Nu vi se pare?
Din păcate, da.
Doamna Larisa Turea, cum ați început să scrieți cronică de film, cronică de teatru, ca să schimbăm puțin registrul discuției noastre, să rebobinăm puțin câțiva ani înapoi?
Eu sunt un om norocos pentru că în copilăria mea noi aveam acces doar la televiziunea română. Era Telecinematecă cu Ecaterina Oproiu și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult în ceea ce făceam. Eu, noi n-aveam antenă pentru Chișinău, chiar nu știu ce se întâmpla atunci în televiziunea când eram eu copil, dar eram atât de nerăbdătoare, era în fiecare miercuri Telecinemateca cu filme vechi, cu filmele lui Bette Davis. Atunci am făcut o pasiune pentru comedii, pentru Sturges, pentru alți mari, Frank Capra. Atunci am văzut prima oară Arsenic și Dantelă veche, un film care îmi pare și astăzi de neîntrecut. Și această viziune optimistă asupra lumii n-am văzut-o în alt domeniu decât în cinema. Sigur că vedeam și emisiunile de teatru și teatru la microfon, ascultam pe atunci. Am îndrăgit actorii de film, mai târziu ne-am apropiat de Iurie Darie, care este la fel de origine basarabeană și în prima noastră misiune de la București ne vedeam foarte des și cred că filmul mai are încă multă forță de convingere și astăzi. Chiar în primele mele plecări în Europa, la Consiliul Europei, am observat că în anii 90 unicele cozi erau la cinematograf. Deci este un consum cultural care astăzi la noi a cam dispărut. Nu prea avem săli de cinema, pe când în Europa și în Statele Unite lucrul ăsta se respectă.
Mm-hmm. Ei, ăsta este un... cum să spun, o trăsătură a civilizației totuși, chiar dacă imaginele și proliferează și aceste tehnologii digitale, vedeți, pentru film, dacă teatru totuși rezistă, în ciuda inovațiilor care se mai fac, filmul s-ar părea că ar trebui și el să aibă suficientă forță.
La noi, în Europa nu e așa. Totuși există și festivalurile de filme care promovează. Acum 2 ani am fost în juriu festivalului de film francofon de la Namur și am văzut marele interes care există pentru film în Belgia, în zona francofonă. Vine lumea la un festival de film ca la o mare sărbătoare, este așteptat. Pe când la noi totuși sălile sunt prea mici. Deci accesul este, da, și foarte puține.
S-au mai păstrat case de cultură în provincie, în raioane, dar unele sunt delabrate într-o stare jalnică, altele chiar dacă reînnoite, dar n-au fost adaptate pentru a fi și săli de proiecții.
Filmul înseamnă și o tehnologie avansată.
Ferește, niște investiții.
Da, și efecte sonore și efecte...
Da,
vizuale, da. Este mai complicat, dar sper că odată cu această integrare a noastră Uniunea Europeană se va rezolva și asta.
Vom putea accesa fonduri pentru dezvoltarea cinematografiei?
Sper că da. Și acum, de fapt, filmele care s-au produs sunt majoritatea în coproducție cu ajutor extern. Nu, dar e în toată lumea la fel.
Da, pentru că e o artă costisitoare.
La festivalul, la luna filmului european, n-au ajuns bilete. Deci stălii s-au dovedit a fi și la fel anul trecut în filmele de la Cannes la Chișinău, la fel. Poate ar trebui să se organizeze mai multe proiecții la același film. Eu cu mare bucurie am privit filmul Nasty, despre Ilie Năstase aici, filmul care a participat anul ăsta și la Cannes. Și din păcate foarte puțin din cei care erau în sală, foarte mulți tineri, pentru că Ilie Năstase este o legendă. O legendă este cel care a fost și pe coperta revistei Playboy, este cel care este adorat și în Franța ca și în România, un personaj contradictoriu, dar
pitoresc.
Da, și pitoresc și ingenios mereu. Puțin știau că Ilie Năstase are de fapt origini basarabene. Este și la noi această bucurie a ne atașa unor personalități. Că Nadia Grey, care joacă în La Dolce Vita, are origini basarabene. Că Oleg Mutu, unul din marii directori de cameră, director de imagine din lume, este basarabean, că Ion Sabdaru, care joacă în filmele prezente la Cannes la fel, că și Cristian Mungiu are o bunică basarabeană care l-a și crescut, și Ilie Năstase la fel, părinții lui s-au cunoscut la Soroca, și buniei care au venit aici la Soroca ca să-și susțină fiul, era funcționar al statului român, au fost deportați în Siberia. Ca și părinții lui Gigi Căciuleanu, care la fel au avut de suferit din această istorie a lor.
Marele dansator Gigi Căciuleanu.
Marele dansator genial, cel care zice că dansul pentru el este o metaforă și care a promovat dansul și această vocație a culturii românești pe toate meridianele.
Îmi doresc foarte mult să putem marca cu multă satisfacție creșterea constantă a valorii filmului basarabean, filmului românesc făcut aici în Republica Moldova și un public din ce în ce mai cultivat și mai educat. Și să ajungă impactul acestor filme și în localitățile din afara Chișinăului.
Da, deja există multă inițiativă în acest domeniu. Filmul Varvara al lui Anatol Durbală deja a avut proiecții și în teritoriu, ca să nu mai zicem de Carbon, care vrea să obțină niște recorduri mondiale cu prezența în titre și cu celelalte. Mă bucur aceste inițiative, această energie de promovare care este deja mult mai îndrăzneață și mult mai bine construită. Avem o energie în artă, este de fapt valoarea noastră de export cea mai puternică, arta și cultura. Că trebuie să existe o politică mai concentrată de susținerea artiștilor și a efortului pe care îl fac artiștii, de asigurarea existenței acestor artiști, precum ar fi în Finlanda bunăoară, pentru că am funcționat mai mulți ani ca expert în Comisia pentru Cultura Consiliului Europei și am studiat politicile culturale ale Finlandei, ale țărilor nordice în general. În Finlanda bunăoară există burse de creație de 15 ani. Deci 15 ani se acordă unui om pentru a crea ceva care va deveni un bun colectiv,
da,
va deveni o valoare. Sigur că există și riscuri, dar riscurile sunt, ca întotdeauna, sunt motivate și artiștii sunt puțini. Este devalorizată munca artistului, din păcate, în societatea noastră. Lucrul ăsta nu este deloc european. Sper că se va rezolva și asta, pentru că la noi nu poți exista din artă și cultură. Trebuie să existe modalități de a-i susține, de a le ajuta să-și împlinească vocația.
Exact, pentru că nu putem duce în lumea mare un mesaj mai convingător despre noi, despre identitatea noastră, decât prin artă și prin cultură.
Și facem acest lucru, facem, precum ai zis, prin aceste filme românești din ultimul an, care majoritatea au un puternic condiment basarabean. În filmul lui Cristian Mungiu apare întotdeauna Valeriu Andriuță, el însuși și regizor și autor de filme. La fel, același Valeriu Andriuță apare și în filmul lui Serghei Loznița. Și el prezentă anul ăsta la Cannes cu un film, Invazia, o nouă cronică, o nouă oprire în calvarul ăsta, în drumul cruci al patimilor ucrainene, și Valeriu Andriuță este cel care a jucat în mai multe din operile lui Serghei Loznița.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!